Lai gan Grieķijas ekonomikas apjoms uz Eiropas fona nav īpašojos, nelabvēlīgākajā notikuma attīstības scenārijā Eiropas Savienības valstis ciestu tiešus zaudējumus saistībā ar Grieķijai piešķirtajiem aizdevumiem. DNB bankas analītiķis Pēteris Strautiņš norāda, ka starp Grieķijas kreditoriem netieši ir arī Latvija.
Ir vairāk veidi, kā Grieķija ir aizņēmusies naudu. Viens ir no starptautiskā valūtas fonda, tad vēl ir valstu kopā salikt tāds naudas podiņš, no kura Grieķijai tā tad ir aizdot. Tajā piedalās Igaunija, bet nepiedalās Latvija. Nu, viņi tā kā pasteidzās ar sīviņu, ar pievienošanos. Bet tas nenozīmē, ka mēs esam pavisam pasargāti, jo Grieķijai ir aizdevusi arī Eiropas centrālā banka, un savukārt Latvija jau, kā Eirozonas dalībniece, jeb Latvijas banka, viņi jau piedalās Eiropas centrālās bankas kapitālā.
Savukārt Latvijas tiešās ekonomiskās saites ar Grieķiju ir ļoti neuilas, tāpēc saistībā ar tām nelabvēlīgas sekas nav paredzams, prognozē SEB bankas analītiķis Dainis Gašpuitis.
Saistība Latvijā ar Grieķiju ir minimāla, praktiski nekāda. Galvenokārt šī sadarbība ir pakalpojumu jomā, savukārt preču tirdzniecības. Savstarpējās attiecības ir minimāls, jeb aptuveni 0,1% no IKP, kas praktiski nenozīmīgs skaitlis mūsu ekonomikai, kas nozīmē, ka tiešā ietekme no Grieķijas problēmām būs neliela.
Kā galvenais nozīmīgais risks ir jāvērtē iespēja, ka krīze Grieķijā var negatīvi ietekmēt ekonomisko vidi arī citās Eiropas valstīs, piebilst Dainis Gašpuitis.
Daudz lielākas šīs negatīvās sekas varētu būt divas. Pirmais tas, ka šī nenoteiktība varētu sašūpot finanšu tirgus un noskaņojums Eirozonas lielākajās valstīs, it īpaši Vācijā, kas varētu atsaukties arī uz ekonomiskajām tendencēm citās valstīs, kas varētu ar šīs krīzes nenoteiktības otro vilni atnākt arī līdz mums.
Savukārt otrs Latvijai nozīmīgākais jautājums pēc Daiņa Gaspuiša teiktā ir par to, kāda būs atbildīgo institūciju, piemēram, Eiropas centrālās bankas rīcību, un kā tiks novērsta krīzes izplatīšanās uz citām valstīm. Tomēr kopumā šobrīd pasaule ir kļuvusi ievērojami imūnāka pret Grieķijas nedienām nekā vēl dažus gadus iepriekš. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.